Odkar je počel ameriški nepremičninski balon, zgrajen na nesmiselnem in poceni zadolževanju ljudi pri bankah, bank pri bankami in vseh pri državi, se ne moremo izleči iz finančne krize. Nepredstavljive vsote navideznega denarja se pretakajo sem ter tja, pretakanju pa ni videti konca. Zdaj že lahko vidimo, da države, torej davkoplačevalci, kupujejo dolgove bank v najboljši marksistični maniri kapital, ki jih dejansko ne morejo odplačati, saj so vse države zadolžene pri prihodnih rodovih do nepredstavljivih razsežnosti. Ne le Grki, temveč vsi. Nemci in Američani, Francozi in Angleži, Italijani in Španci, pa tudi Slovenci in Irci smo se v nerazumnem dejanju moči in nasilja nad prihodnimi rodovi zadolžili v njihovem imenu in jim naložili breme odplačevanja, ki presega vsako razumno mejo. Težava ni le v tem, da bodo morali prihodni rodovi garati in skromno živeti, temveč tudi v tem, da prihodnih rodov preprosto ni. Krivica do prihodnih rodov je večplastna, kajti tisti, ki imajo otroke, so že sedaj diskriminirani. Očiten znak pri nas je na primer propadli družinski zakonik. Še bolj pa bodo v prihodnosti, ko bodo morali s svojim delom vzdrževati množico tistih, ki bi lahko imeli otroke, pa jih v svoji sebičnosti niso imeli. Imeli pa bodo taki visoke pokojnine, ker so sedeli pri vzvodih oblasti in si še postiljajo za prihodnja leta. Finančna kriza se zdi podobna jari kači neskončnih dolgov. V vsakem krogu se zadolženost vseh pomnoži. Kaj torej storiti? Poročila o klasičnih zdravilih, ki jih poslužamo že vrsto let, pričajo, da se po tej poti ne bomo skobacali iz krize. Potrebno je poiskati nova pota. Tu pa bi lahko prišla na pomoč nikoli uresničen predlog, ki se je zapisal Izraelu po navdihnjenju Jahveja. Tam predlagajo jubilejno, to je 50. leto, ko se vse začne znova. Tudi papež Janez Pavel II. Je za leto 2000 predlagal jubilej, to je začeti znova. Kaj, ko bi gospodarstveniki vsega sveta začeli razmišljati prav o generalnem in splošnem izbrisu vseh finančnih dolgov? Radikalno, odločno. Banke, podjetja, države, vsi bi odpisale vse dolgove in terjatve, posebno tiste, ki jih očitno nihče ne bo nikoli plačal in proizvajajo mnogo navideznega bogatstva in denarja. Rešitev bi morala biti radikalna in splošna, ker bi več kot eden želel, da se mu odpišejo dolgovi, a svoje terjatve bi prav rad ohranil. Podobno kakor služabnik v evangeliju, ki mu gospodar odpiše velik dolg, a terja drobiž od svojega kolega, kakor piše v Matejevem evangeliju v 18. poglavju. Daleč smo od take rešitve, vendar menim, da bi bilo prav v sedanji krizi vredno posvetiti pozornost in jo poskusiti prevesti v finančne mehanizme. Bankrotirana južna država je postala prototip primera, kaj bo, če ne. Grožnja z Grčijo je zdravilna za vse, ki bi se zadolževali do onemoglosti, da bi živeli preko svojih sposobnosti, kakor se je dogajalo ob 70. letih preteklega stoletja do danes. Na tem uspešnem socialističnem modelu bi surfali dalje tako kontinuitetniki kakor pingvini, sindikati in državni privilegiranci in uslužbenci, kulturniki in NVO-jevci, vsi torej, ki prejemajo plačo, povprečno plačo iz slovenskega proračuna in menijo, da ob kafetkanju in lobiranju za ohranjanje svojih privilegijev garajo ali pa da vsaj delajo. Ker pa Slovenija ni otok na tem svetu, je podobno tudi drugod. Grki so paradoks socializma pripeljali do skrajnosti, saj je njihov državni hobi neplačevanje davkov, kar pa pomeni, da so si ves denar dejansko izposodili. Pri nas tako počnejo naši velmožje, ki dobro poznajo Ciper ali kakšno drugo davčno oazo. Poročajo nam sicer v salami tehniki vsak dan malo o smešni tragikomediji Patria, o konkretnih davčnih utajah antarktičnih prebivalcev, pa nočejo reči niti besede. Grčija nam pripoveduje zgodbo o vsesplošnem, institucionaliziranem in osebno-moralnem propadu Evrope oziroma zahodne civilizacije. Že 200 let Evropa dela brez Boga. Zdaj prihajajo računi za opravljeno delo. Ne le fašizem, nacizem in komunizem, temveč tudi kapitalizem, libertinizem, homoseksualizem in socialno-socialistični solidarizem prihajajo do svojega konca. Na koncu pa je obrat ali pa skok v brezno. Evropa stoji skupaj z Grčijo na koncu neke poti neodločno stopica na mestu. Skok v brezno, ki ga vidi pred seboj, ne umeta nič dobrega. Tu gre predvsem za konec evropskega stoletja in zarjo azijskega. Nič narediti pomeni, da bo Evropa v kratkem podobna Južni Ameriki izpred 50 let. na svetovnem zemljevidu bo postala siva lisa. Obrat in proč od brezna pa obeta le trdo delo, skromnost in askezo ter boleče spremembe socialističnega sistema, ki nam leži. Potrebno bo spremeniti politični sistem iz lobikracije v demokracijo. To bo najtežje, ker noben lobi, in le ti imajo denar in medije, ni pripravljen na popuščanje v korist ljudstva. Poenostavitev organov Evropske unije, na primer zmanjšanje števila članov Evropskega predragega parlamenta ali pa zmanjšanje privilegiranega evropskega aparata in podobno, se zdi Sifizovo delo. Ohranitev jezikovnih posebnosti in obenem poenostavitev, skrčiti prevajalski aparat meji na nedosegljivo. Vsi pa se zavedamo, da taka kot je, Evropska zveza ni sposobna prve svetovne lige. Na državni ravni bi morali spremeniti, na primer, volilni red in uvesti, kar je že dolgo nazaj predlagal Jean Guiton, glasovnice s točkami. Otroci, ki se šele rodijo, imajo na primer 100 točk, s katerimi upravljajo starši do polnoletnosti. Vsako leto se odšteje ena točka. Tako bi glas upokojenca bil vreden le tretjino glasu novorojenega otroka. Za mandat pa bi bilo potrebno zbrati vnaprej določeno število točk. S tem sistemom bi družine pridobile na teži. Družine pa so najbolj stvarne skupnosti in imajo po naravi najbolj zdravo gospodarstvo. Poleg tega, da bi morali ukiniti državni svet, povečati število poslancev in del parlamenta voliti po večinskem sistemu. Spremeniti ali celo ukiniti bi morali nepotrebno funkcijo predsednika države, preurediti slabo sodstvo in še bi lahko naštevali. Iz finančnega vedno prehajamo v politično in pri političnem vedno opazimo moralno. Prav moralno pa se izkaže za najhujšo zavoro vseh sprememb, ki jih potrebujemo. Nočemo se spremeniti. Nočemo biti pošteni. Nočemo biti zvesti. Nočemo, ker se vsi obetamo prednosti od prehitevanja po desni, na tej desni pa je prevelika gneča. Radikalni predlogi se odlikujejo po svoji neuresničljivosti, vendar pa lahko tudi pripomorejo k širjenju obzorij in preigravanju resnično drugačnih poti reševanja in izhodov iz krize. Zato je vredno pogledati v Sveto pismo in premisliti, kaj predlagajo Judje po Božjem navdihu, pa tudi kaj predlaga Francoz Guiton za prenovo demokracije. Komentar sem pripravil in prebral Andrej Marko Poznič.